Tā, čau zēnu un meitenes, dāmas un kungi, jā, naplīšu saruna, šodien man blakus Andris Runimojs, ātrākais supergarvo ultra taku skrējais. Andri, paldies, ka piekļūt paskriet. Kas tev aktuāls?
Aktuāls, laikam, nu sacensības nāk pēc divām nedēļām, lielas slavenais Montblanas krājiens. Es gan pašu garo distanci šoreiz nēm, bet nu tāpat CCC 100 km, tam jā. Tad arī nu, pēdējos mēnešus īstenībā briest un gatavojos.
Un cik ir paši, pati garā?
Pati garā ir 170. Mm-hmm. To īstenībā vēl nesu, nu it kā plānā nākamgad. Man tā zini, kā nu, sapnīts vienmēr kaut kā esmu teicis, kad skriešu tad, kad varēšu bez maksas tur skriet.
Jā.
Un tad tur vajag nu, diezgan... daudz tos reitinga punktus, lai to varētu izdarīt. Pagaidām vēl čut pietrūks, bet tām gan jau.
Tu šogad uzvarēji Madeiras skrējienā, mm-hmm. 115 km. Tev vajadzētu būt daudz tiem reitinga punktiem.
Jā, bet tā, nu, zini kā, tur nav īsti tā, ka tā, fakts, ka tu uzvari, nedod punktus.
Jā.
Tur dod punktus tas, ka tu ātri noskrien. Tāpēc arī īstenībā, nu, tā kā es tām sacensībām briestu vai neungatavojos, es īsti nekoncentrējos kādu vietu. Mm-hmm. Nu, ja tu, protams, ir tāds nu, labs bonusiņš, bet tā primāri man ir svarīgi, lai es noskrienu pēc iespējas ātrāk. Jo ātrāk noskriesi, jo vairāk punktus dabūsi.
Mm-hmm. Ok. Tā, normālam cilvēkam droši vien grūti saprast, kā var tik daudz un tik ātri skriet. Pastāsti varbūt pa treniņiem. Kā tu trenējies?
Jā, īstenībā no treniņiem skaidrs, ka Latvija nav īsti piemērota tam sporta veidam. Sanāk ļoti daudz nu, skriet pa taisni vai ne? Un patiesībā nu, tagad mēs meža parkā. Nu, reāli šie ceļi arī ir, ko es ikdienā dragāju vai ne? Turpu šurpu. Un, nu, viena lieta ir apjomiņš. Nu, kaut kādi vidēji 150 km nedēļa man sanāk. Treniņi kādi 10-11 vai ne, un, bet tāpat lielākā daļa es teiktu pa asfaltu.
Jā.
Tāpat strādāju uz ātrumu, tāpat eju arī uz stadionu, skrienu arī sprintiņus vai ne. Tas nav tā, ka ja tev vajag noskriet 100 km, tad tev nevajag ātrumu vai ne.
Nu,
jo skaidrs, ka izturība varbūt tur ir tas pamats, bet nebūs jēgas no tās izturības, ja tu nebūs ātrs. Un, nu, un tad paralēli kaut kādas te pat meža parka takas. Izcilā variantā reizi nedēļa Sigulda. Vingrošana ļoti daudz jāliek klāt, tam visam ir. Mm-hmm. To gan es tāds slinkāks, bet ne īstai patīk, bet nu, principā bez tā nevar. Un tās pašas kāpnes grīzina kalnā lēkām pirmdienās. Mm-hmm. Tā kā nu, tā dažādība patiesībā ir, bet nu, diemžēl jā, nu, sanāk, ka lielākā daļa ir pa asfaltu, pa taisni, vai ne? Un tad arī vairāk... Tais sacensībās arī uzskatās, stiprākā puse ir kaut kā tik līdz uz taisnes. Tie džeki, nu, netur tik līdz ļoti, vai ne? Lai arī patiesībā, nu, tur nav tā, ka lēni džeki ir arī tādi, kas skrien tos maratonus 2.15, 2.13, vai ne? Un, bet arī uz viņiem, zini, kā varbūt tie kalni kaut kā sadot, nevienmēr viņus tās taisnes pēc tam ātri.
Jā, es lasīju tavu blogu, uh-huh. Tev ātrumi. Ir diezgan tāpat iespaidīgi zem četrām skrien.
Jā, nu patiesībā nu tā, ka nu startā, protams, zem četrām tur bieži vien, vai ne? Bet nu startā jau pirmai kalnā neviens nekad nav uzvarējis, var tikai pazaudēt, vai ne? Bet nu jā, patiesībā nu kaut kādās beigu daļās, ja tu gribi būt tādā nu labā līmenī, tev tāpat ir jāspēj uz kaut kādām 4-15, piemēram, vai ne? Mm-hmm. Izcilā variantā. Nu, ir kas arī, ja ļoti, ļoti labi tajā dienā jūtās, var arī zem četram kādreiz, vai ne? Mm-hmm. Nu, tas ļoti atkarīgi, zini, kā, nu, tur tie kalni citreiz tā pa tām kājām sadod, un tās stundas sadod pa kājām tā, ka tu vienkārši nespēj vairs to soli. Nu, tur varbūt fiziski jūties labi, bet tev vienkārši grūti jau vairs to soli uzlikt, nu, viņš ir tās kājas atdauzītas, cietušas visu to dienu un to ātrumu grūti attīstīt tajā brīdī.
Es pareizi saprotu, ka viens no tādiem lielākajiem izaicinājumiem tieši skriet lejā.
Jā, nu tas ir, nu, tādam latviešu cilvēkam tas ir grūtākais, jo ja mēs augšā skriešanu varam uzturēt kaut vai saruzālē, skriešana lejā tik viegli nevedās. Nu, arī nu, kaut kādā ziņā saruzālē var sakačāt, lai augšstilbi ir no dzelsts vai ne, un iztur, jo triecieni ir nenormāli, bet tu nekad neiemācīsies tehniku. Un tev var būt augšstilbi, cik stipri gribi, bet ja tu nemāki smuki noskriet, nekā nebūs. Bet kaut kā zingā, nu bija gadi, kad pirmie man likās, kad nu bezcerīgi, es reāli, nu, bet es mācījos jau gaitā, vienkārši paņēmu kaut kādu meičuku, elites, iesēdies astē un darīju to pašu, ko viņa. Un vienreiz, otrreiz vai ne, trešoreiz jau tu kaut kādam džekam var iesēsties. Ceturtoreiz jau tev sāk likties, ko viņš tur maisās pa priekšā, vai ne, lai iemācās skriet, vai ne. Un, nu, tad, piemēram, šogad tie pasaules čempi, tur jau kaut spāņi, portugaļi, tādiem jau uz noskrējienes eju garām, vai ne? Nu, cilvēkiem, kas reāli ir auguši un dzimuši droši vien kalnos, vai ne? Tā kā, nu, tas tāds pieredzes jautājums patiesībā. Un kaut kādā ziņā baiļu trūkuma jautājums. Tur vienmēr ir nedaudz sevi tā kā jāmācās, nu, paspiest nedaudz vairāk. Nu, un tad tādā Latvijā vai ne, nu, to uztrenēt praktiski nereāli. Nu, tad ir varianti, nu, ir kaut kas Liepājā, tas bija Stirnubukā, tas Ziemeļu mals, man liekas, vai Dienvidu mals. Pa to vienkārši dragāt, vai ne, jo tur ir tik pretīgs tas segums, kad tev visu laiku jākoncentrējas, vai ne. Tad Rīgā kaut kādā, piemēram, Čiekurkalnā Brūģis, jo pretīgāks, jo labāks. Katrs solīts tev liek domāt līdzi, vai ne, koncentrēties, jo tā skriešana lejā baigi ir tā, nu, spēja koncentrēties. Nu, tad, piemēram, tas ir riskanti, jā, bet ziņā, es nekad neesmu nokritis noskrēnā. Vienmēr tu nokrīti uz taisnes, jo tad tu atslāpsti. Uz tā noskrēna tu esi tik nu, koncentrējies, ka tu esi gatavs tās kļūdas labot. Vai ne? Protams, nu, ja pieļaus lielu kļūdu, tad būs sāpīgi, vai ne? Bet tā kopumā īsti tur nekrīt. Un, nu jā, un tad, piemēram, tepat Meža parkā arī man tāds 10 metru paugurs. Ziemā vienkārši uzskrien augšā, lejā cik ātri vari. Un vienkārši nu, katru reizi spied to barjeru nedaudz uz priekšu. Ne? Un teiz pašos 10 metru kalniņos tur, ja pirmā reizē noskrien 10 sekundes, pēdējā reizē jau skrien 6 sekundes sīkums, bet nu, uz tik mazu jau var sakrāt tik daudz, tad zin kā uz lielo distanci tas sakrās ļoti.
Jā, par to uzmanības noturēšanas lasīja arī, man liekas, ka noskrienu, vai kāds tev ir jautājis, vai tad neguli pa vidām, vai miegs nenāk, un tad, principā, visu laiku es ļoti koncentrējies.
Jā, nu tur līdz miegam, man liekas, ir ļoti tālu, tas tāds, zini, tev ir jāēdik pēc 30 minūtēm, tev ir jāatdzer, tev ir jāskatās marķējums, tev ir jāsaprot, kur tu skrien, cik ātri tu skrien, un zini, kā, nu, tev jāmāk sataupīties arī tiem 115, tu nevari pirmai kalnā uzmačīt, un tad, okei, okay, ko tagad, vai ne? Tāpēc tas ir tāds non-stop koncentrēšanās, vai ne? Un tā galva teiz stundās visās viņa vienkārši šansē ļoti tādos lielos apjomos parasti, un ir ne tikai pēc tam tas fiziskais nogurums, vai ne? Ir arī, nu, tāds emocionālais, ka tu tiešām jūties, ka tu esi bez mazai kā šahists, tu domājies, vai ne, visu to laiku. Tā kā jā, nu tas ir tāds, par miegu grūti man tur tā iedomāties.
Ok, pastāst par to ēšanu. Cik es sapratu, tu pārtiec no apelsīniem kolas un izvestā ar žilējām sacensībās.
Jā, nu tā arī ir. Un, zini kā, nu to vārdu kola, ka pasaka, tu visiem liekas, nu jokaini nedaudz. Bet tas tāds, jā, ātrais cukurs, vai ne, sacensībās. Tas ir viena lieta, otra lieta, kas viņam ir bonus, viņš viņam ir tāda, nu, salīdzinoši neitrāla garša. Zini, kā tā želē iesalda. Un visu laiku tā želē sēdot, nu, paliek kaut kādā brīdī, nu, šķebinoši nedaudz. Paliek tā, nu, grūtāk tam ēderam, vai ne? Un tad, ja to kontrolpunktos dzertu kaut ko, nu, nezinu, saldu, vai ne? Nu, es vismaz nevaru tik daudz. Un tad tā kola ir tāda ar neitrālu garšu salīdzinoši. Viegli dabūt iekšā, un citreiz, zin kā, kad ir, nu, ir kādas reizes, kad tu vienkārši nevari želēs. Piemēram, 30 grādi ārā karstums, vai ne, kaut ko vēl ne to iedzer vai ied un viss. Un tad tādu kolu tu varēsi arī tādā situācijā, vai ne. Bet jā, principā, kontrolpunktos kola apelsīns, trasā ik pa, no, no, ik pa 30 minūtēm. Ik pa 30 minūtēm žēlē.
Jā.
Un, nu, tur jābūt nedaudz kā pulkstenim, ja tu izlaid, tad iespēja, ka tu kaut kādā fiziskai bedrē nonāks, ir diezgan, diezgan liela. Ar žēlējām, nu, tu panāc to, ka negarantē, ka bedres nebūs, jo tā pat jau tu deficītā visu laiku ej. Bet tā bedre būs tāda panesama.
Pastāstam par atjaunošanos. Teiksim, maratonisti, manuprāt, daudz skrie divus gadā.
Jā.
Tomēr tie starti ir ļoti daudz, tu nu pat nedēļas nogalē biji Polijā.
Jā, nu tas tās treniņu maču vairāk, bet jā, nu patiesībā...
50 km/3.
Jā, jā. Patiesībā, nu maratons ir grūtāks. Gan atjaunošanās ziņā, gan skriešanas ziņā. Nu tā ir tāda mielzas lodze jau no pirmā soļa. Un intensitāte nemainās, vai ne visu laiku, vai tās ir 2,5 stundas, vai 3,5, nu kā nu kuram, vai ne? Bet tas būtībā nemainās. Tādā taku skrējienā, tur tomēr tie muskuļi strādā dažādi. Nu, kāp kalnā, hops pārslēdzās uz vieniem, vai ne? Skrien lējā, tev jau ir citi, tikmēr atpūšās, piemēram, tur sirds, vai ne? Skrien pa taisni, atkal nedaudz kaut kas cits, un tur tā sanāk pamiksēt, un nav tā intensitāte tik tādā... tik ilgstoši, nu pašā augšā, vai ne?
Jā.
Tas ir viens un otra lieta jau, kad tas ir arī ļoti garš skrējiens. Līdz ar to ir tā, ka skaidrs, ka tu neizliecies no pirmās vai ne minūte. Kaut kas pirmās divas, trīs stundas ir pat kaut kādā ziņā baudāmas. Tur cilvēki kāp runājās, jā. Un tad vienā mirklī apklust, vai ne? Bet nu, atjaunošanās, jā, nu droši vien tas man tāds viens no... labākajām īpašībām vai ķermeņa īpatnībām, ka es atjaunos ļoti ātri. Un, protams, ka tas ir milzīgs faktors, lai nu, veiksmīgi varētu to darīt ilgstoši. Un, ja pirmajās kaut kādās, tur tais ultrās, man ir kaut kādas 23, man liekas šobrīd.
Jā.
Ja pirmajās bija tā, kad likās, ka okay, nu nedēļa pagāsi, to joprojām tāds kā zombijs, vai ne? Tad tagad tā... 2 dienas, un es principā varu iet un darīt. Labi, es, protams, nevaru, tur varbūt baigos tempus vai garo kaut ko, vai ne, bet nu, funkcionēt es spēju.
Jā.
Es varu nu, aiziet visur, kur man vajag, un izdarīt visu, ko vajag. Un, principā, to es varu uzreiz pēc finiša jau.
Jā.
Vairs nav tie laiki, kad pēc finiša tevi tur jānes kaut kur, vai ne, lai tu vispār būtu pārvietojams. Tā kā, nu, tas pirmkārt pieredzīti nāk nedaudz, un otra lieta, jā, nu, tā... ķermenis labi atkopjās un patiesībā arī daudz jāēd, laikam ir tajā, nu, tajā pēc kaut kāda sacensību periodā, nu jāatjauno tās rezerves. Jo skaidrs, ka kalorijas tur nemaņā daudz aiziet un spēki arī aiziet ļoti daudz, tāpēc ir svarīgi, nu, uzņemt to visu atpakaļ.
Ok, pastāst par, nu, tas tev sporta veids, es mēs domāju, augstā izskatās, ir arī tāds ļoti skaists tev ir, ļoti daudz ties dabā, kalnos, apceļo pasauli diezgan daudz.
Jā.
Kas ir tādi, varbūt, spilgtākie piedzīvojumi? Neskait, varbūt, tādi sportiskos, bet...
Nē, nu, te jāsaka, ka tā apskatīšana vai ne, dabas izbaudīšana, sacensībās tas nenotiek. Tiklīdz tu sacensībās, nu, vismaz ne tajā tempā, droši vien, kādā es pārvietojos, jo tiklīdz tu sacensībās sāc, vai ne, kaut kur baudīt dabu, tā... diezgan ātri tu būsi uz akmeņiem. Un tas sāpīgs tāds process. Bet treniņos sanāk parasti apskatīt, vai ne? Un tāpat tā aizbraucot. Un droši vien tādi spilgtākie kaut kādi iespaidi no decembra Cape Townā, Dienvidāfrikā. Nu, tur tā, zini, no nedaudz cita pasaule. Un, gan cilvēku ziņā, gan dabas ziņā. Un tad tur, jā, tad tur bija tā, kad tiešām vau. Ne Eiropā. Zini kā, nu, kalni man neapnīk.
Jā.
Es ieraugu kalnu, man vienalga ir sajūsma. Vai tas būtu tur poļu deskidi, vai tie ir Alpi, vai, vai kaut kas Amerikā, vai ne? Nu, tas vienalga kalns ir kalns. Un, es vienmēr ieraugu, man gribas jau nesties augšā, vai ne? Un izbaudīt viņu no augšas, vai ne? Kā tas izskatās. Tā kā, nu, tā laikam ir tā, nu, kaut kāda taisa kalnos. Tā sajūta, tu esi mazs. Viss apkārt ir liels, vai ne? Es uzkāpju virsotnē, bet tūmā ir vēl kāda virsotne, kur varētu uzkāpt, vai ne? Un aiz katras nākamās virsotnes ir nākamā, tā kā tas ir tāds, laikam, baudāmākais tur.
Ok. Pastāsti par ambīcijām. Tev
ambīcijas.
Tev ir vēl, saprotu, divi starti šogad, tad nopietni.
Jā, divi starti, bet tur nedaudz man pamainījies. Viens būs tagad tajā Montblanā, otrs būs tāpat Latvijā īstenībā, Siguldas kalnu maratons. Mm-hmm. Pēc kura tad es arī sezonu metu mieru, vai ne? Un,
bet saka, tā, ka tu biji puika, tev arī vajadzēja būt pirmiem, ātrākiem, vai tu kaut kā to iemācījies?
Nē, man liekas, tas man tāds, nu, nemākojas īsti zaudēt, nemākojas īsti, nu, piekāpties. Man ir tas kaut kāds, arī, zin kā, arī teis pašās, nu, taku skriešanā, vai ne, sākumā, ja es tur izgāju, skaidrs, ka es apzinos, ka tie puikas, kas man blakus, vai ne, ka viņi ir trīs līmeņus augstāki. Viņi teis kalnos ir dzīvojuši, trenējušies, pieredzējušāki. Bet tas man netraucē pirms starta, nu, nostādies viņiem blakus un uzskatīt, ka viņš ir vien līdzīgs ar mani, vai ne. Un kamēr vien, es esmu stiprākais, kamēr vien kāds to nav pierādījis, vai ne, pretējo. Un, Da, es īstenībā izēju uz katru startu un uz katru kaut kādu patiesībā sportisku aktivitāti. Kaut vai uzliksi mani basketbola laukumā, es basīti spēlēt neiedzu, bet es tāpat galvā es būšu uzvarētājs, kamēr kāds mani nu, nesasītīs lupatās, vai ne?
Un, sacensībās tu atrodies 80. kilometrā un droši vien nogurums ir tāds pamatīgs. Un vispār smadzenēs kaut kur ir balsts, ka vajadzētu tā kā izstāties, vismaz piebremzēt, kā tu ar to ties galā?
Nē, to es nedaudz, tā, tur man iet švakāk nedaudz, zin kā, man ir tā problēma, kad uz starta līnijas es baigi tāds varens jūtos, un tā kā man paliek grūti, tad es sāku nevis sacensties ar tiem, kas man ir priekšā, bet sāku tā kā aizsargāties par tiem, kas man ir aizmugurē. Vienmēram, ja es otrai vietā un man pirmā vieta ir blakus, vai ne? Bet trešo vietu es neredzu, es vairāk uztraukšos par to trešo vietu, nekā domāšu, kā to pirmo uzvarēt, vai ne? Un kaut kādā ziņā Madeira bija izņēmums, tur es tā domāju uz priekšu nedaudz, vai ne? Mm-hmm. Lai kas arī nenotiktu, domā uz priekšu, un tad tur arī lēnām sanāca tos no priekšējos noķert, vai ne? Paralēli aizsargājot it kā to, kas notiek aiz muguras, un tā kā jā, tas tāds... Trasē skaidrs, ka nu, tajā 80. kilometrā tev jau tā galva strādā diezgan tā, nu, 50-50, vai ne? Un tad skaidrs, ka ir jāmācās sevi piespiest. Un bieži vien es galvā it kā domās, it kā es sevi mierinu un saku, ka nu, nav jau svarīgi tā priekšā, kas tur notiek, vai ne? Bet kaut kā tas ķermenis tam nepiekrīt, un viņš vienkārši turpina strādāt, vai ne? Un, kaut kur acim redzot zemapziņā, es gribu tomēr tikt uz priekšu ātrāk, un tas nekas, ka grūti. Nu, tāpat es apzinos pēc pāris stundām, būs viss, vai ne?
Mm-hmm. Jā, tā doma laikam, ka drīz beigsies, ir labi tā mierina.
Nu jā, zin gan citreiz, tas jau tādā slimīgā līmenī aiziet, kad ja tevi pavisam grūti, tu nu, reāli ik pa 100 metriem skaiti.
Jā.
Un tu pa centies neskrīties tevi pulksinī, jo tu zini, kad... Katru reizi, kad tu paskatīsies, nekas jau baigi nebūs mainījies. Tu joprojām būsi tajā pašā kilometrā, tikai nu, varbūt tur kaut kādas 100 metrus uz priekšu, vai ne? Ja tev kādi 30 jāpieveic, tu rēķini galvā, tad nav labas sajūtas. Zin kā, tie no kilometri kalnos, nu, varbūt arī 20 minūtes kilometrs. Jā. Viņš tāds, nu, ja tevi pie sienas kaut kādas piedzen, kāp, tur tas uzskriet nevar. Un tad tas vēl vairāk tā kā sagrauj. 20 minūtes pagājušas un pat kilometrus, vai ne, nav. Mm-hmm. Kā lai tiek uz priekšu.
Nu, cilvēkam parastiem droši vien grūti ir vispār saprast. Nu, priekšu kā Andri. Tev ir atbildi?
Laikam tas kaut kāds piedzīvojuma gars, vai ne? Nu, tajā garai skrējienā, nu, tu bez piedzīvojuma tur nevar iztikt, vai ne? Pārsvarā es te kaut kad arī prezentēju par visu šito, un tad mēģināju atrast tādu labu piemēru, nu, kas labs kaut kas noticis.
Yeah.
Bet, nu, pārsvarā jau visi tādi izklausās slikti, vai ne, tur kaktusu pa galvu, vai ne, tur suns uzbrūku, vai, nu, kaut kādas tādas lietas. Bet, nu, tā, ka tas viss ir beidzies, tas jau ātri aizmirstas, ka tas bija slikti. Tad tev tas liekas, nu, kaut kādā ziņā smieklīgi un jautri, vai ne. Un tās lietas, laikam, nu, tā kaut kāda apceļošana pasaules, jo, nu, skaidrs, ka tās sacensības notiek tādās, nu, kaut kādā ziņā randomās vietās, vai ne, nu, kur tu turists būdams nekad neaiziesi.
Jā.
Un tie paši piedzīvojumi, nu un droši vien arī tas, kas sanāk. Nu, tas arī droši vien man nu, motivē to turpināt darīt, vai ne, jo diglīdz es to pamēģināju kaut kādus 4 gadus atpakaļ cēsīs, nu man bija uzreiz skaidrs, tas ir man, nu, tas ir tas, kas man sanāks. Un nu, tā arī kaut kā sanāca, jā.
Ok. Mums ir tāda apliešu sarunā jauna tēma.
Jā.
Padomas tautas sportisti. Mums tiek Stirnabukos ir tik daudz dalībnieku.
Jā.
Cerams, viņi arī visi trenējās. Bet tomēr, nu, cilvēki, kurš dzīvo pilsētā, kaut kādi tādi, varbūt tev ir ieteikumi, kā labāk sagatavoties.
Nu, pilsētās arī patiesībā, nu, sevišķi Rīgā, nu, dzīvo gana daudz to parku ir, vai ne, un nebaidīties iet un meklēt tās jaunās kaut kādas vietiņas, jaunās staciņas, jo patiesībā jau tā taku skriešana ir tāda, ka tu nekad nezini, kas aiz līkuma būs, vai ne.
Jā.
Tas nav kā pasoltu skrienot pa konkrētu apli, vai ne, kur tev viss ir skaidrs pirms tam izpētīts, vai ne. Un jāmeklē tas kaut kāds jaunatklājāja garš, jāiet jaunās vietās, tais pašos meža parkos, biķerniekos, jāmeklē kaut kādi pauguriņi, jāmēģina tikt augšā lejā, vai ne. Bez tam jau arī tais Stirnabukā tev būs vieglāk. Jo grūti jau ir tad, kad tu esi trenējies vienu, bet nonāca tajās sacensībās, nu tur ir kaut kas pavisam cits, vai ne? Nu, tā kaut kā.
Pastāst par tiem treniņiem, ko tu vadi?
Jā, nu tāda supervaroņa treniņi. Būtībā pirmdienās mēs ejam grīziņā uz kāpnēm, dragājam stundu augšā lejā, visādus vingrinājumus taisam.
Tur, kas grib, var pievienoties?
Jā, jā, visos šajos, kur kas grib, var pievienoties. Un būtībā, nu jā, strādājam, lai būtu, tieši, nu, lai būtu tāds stiprāks kā takuskrējais būtībā.
Jā.
Nav mērķis tur kaut kādu eksplozivitāti dabūt, vai ne, vai, vai kaut kādas tādas lietas, bet tieši, nu, tādu spēku, lai tu vari tajā kalnā tikt augšā, vai ne, jo skaidrs, kad nav mums tā kalna, kur tu varētu stundu kāpt un trenēties, vai ne.
Jā.
Aizbrauc uz Siguldu 4 minūtes un viss esi augšā. Jāskrien lajā atkal.
Nu, vai 15, man nekad jau.
Nu, jā. Tā kā viss tas tāds, nu zini, kā ir jātrenē. Nu, un tad arī trešdienās, piekdienās to mēs iekštelpās. Un tur tam mēs vingrojam ar savu svaru. Ar gumijām nedaudz. Un, tā kā arī, nu, principā koncentrējamies uz tām kaut kādām zonām, kas ir pēc tam svarīgas kalnos, vai ne? Visa korsetes zona, dibens, tās pašas kājas, vai ne? Kādā reizē arī, nu, tā nedaudz kaut kādas locītavas pastiprinam, jo tas arī, nu, būtiski, ja tev tur tie ceļi ģurkāsies uz tā kalna, nu, būs grūti tik gan lejā, gan augšā, vai ne? Ja tur tomēr tas solīts katrs ir, nu, pilnīgi savādāks. Tev tam kājām jābūt gatavām uz visādiem, vai ne, manevriem. Un tad, nu, tas viss jātrenē, jā. Tas tāds papildus aktivitātes skriešanai būtībā.
Tā kā, kas grib?
Jā, kas grib, var pievienoties, Facebookā var atrast. Tā arī saucās supervaroņu treniņu un
pieliksim linkus visu kaut kur.
Jep.
Pastāstīji, vai tu vari pastāstīt par Stirnabuks izaicinājumu, kur tu arī piedalies? Tas ir
efektīvo. Jā, Stirnabuks izaicinājums būs tagad no šī posma 30 dienas. Un būtībā trīs daļās. Viena ir fiziskais, mentālais un laikam kaut kāds sociālais.
Jā.
Un tad nu, es vairāk pie tā fiziskā tur tad piedalos un nu, kaut kādas aktivitātes, kas katru dienu jāveic. Nu, būtībā nekas sarežģīts, izpildāms, manuprāt, vismaz nu, tā fiziskā daļa, es tās pārējās neesmu redzējis, izpildāms, manuprāt, katram, vai ne? Līdz ar to, es domāju, tas tāds labs veids, vai ne, kā pirmkārt sāk uztēties un otrkārt, tur arī dažas labas lietas patiesībā izdarīt. Nu, tur kaut kādās dienās, cik zinu, būs, piemēram, jāizskrien no meža ārā ar kaut kādu atkritumu, vai ne, kuru tu izmet pēc tam atbilstošākā vietā. Un, tā kā tas viss, es domāju, nu, varētu būt interesanti.
Pieliksim to arī links. Balvas būs, cik es esmu dzirdējis.
Jā, balvas, manuprāt, tur diezgan lielas īstenībā. Tur gan no Sunto, cik dzirdēju, gan Dormeo. Un vēl man sauca tur tos sponsors, neatceros vienkārši.
Ok. Man ir vēl viena tāda sadaļa.
Jā.
Aplīšu sarunnieku, kas saucās tā, ka es tev pasaku kādu atziņu, teicienu.
Aha.
Un tu pasaku, ko tu par to domā. Pirmais ir tāds. Ir jābūt diezgan lielam idiņam, lai skriet maratonu. Bet, lai skriet ultramaratonu, jābūt pavisam kaut ko.
Nu, droši vien, ka tā ir, jā. Bet man liekas, ka lielāks idiņš ir tas, kas to maratonu skrien, jo es cik esmu mēģinājis, man... Nu, es vēl nevarēju teikt, ka es esmu sadraudzējis ar maratonu. Grūti
tas viņos ir. Tas asfalts nepārāk.
Kozu?
Tas asfalts nepārāk.
Man liekas, ka vairāk tas, ka grūti.
Jā.
Es arī kaut kādus, nu, garos treniņu, zin, kā pa asfaltu skrienu, man, nu, vienkārši liekas grūti. Tās stundas kaut kādas kustēties tik vienveidīgi. Neinteresanti, laikam, un tāpēc arī grūti.
Tā kā tie, kas grib skriet daudz kilometrus pa mēžu, ne, mums tik liela idiņa nav.
Jā, nu, laikam tā sanāk, jā.
Par... Tas vairāk, laikam, tāds...
Griežamies, tā.
Ultraskriešana. Tu? Sāpes ir neizbēgums, bet ciešanas nav obligāts.
Jā, tā ir laikam. Ja zini, kā ir kaut kādā, nu, ir tā pati izstāšanās, vai ne?
Jā.
Un, nu, tā globāli jau ziņu skatās, tas, nu, slikta lieta, slikts svārts, nezinu, slikta nodarbe, vai ne?
Jā.
Bet, ja tu sāc ciest, un man liekas, tā kā skriešana ir jābauda, vai ne? Es atceros no sava pirmā ārzemju starta Lavaredo, man liekas, 15. Gadā. Es ieskrēju kontrolpunktā un sēju čalis. Un viņam saka, davai, tā kā saņemies, nu, turpini.
Jā.
Viņš saka, es varētu, bet es vairs to neizbaudu.
Jā.
Tāpēc es vairs to nedarīšu. Un tas, man liekas, ir tas, vai ne? Un ja tu sāc ciest jau tādā līmenī, kad tu to neizbaudi, tad droši vien tajā dienā labāk ir noiet malā, vai ne? Atstāj tās emocijas citai reizē. Protams, pēc tam ir... Es esmu izstājies reizes 7, man liekas, karjerā, un tās sajūtas ir briesmīgas.
Jā.
Bet pēc katras no tām 7 reizēm es esmu varējis pateikt, ka tas bija pareizais lēmums. Tā kā... jo vienkārši es cietu.
Jā.
Un priekš, kam man tas vajadzīgs. Bet sāpes, jā, sāpes ir neizbēgams.
Bet kas sāp?
Ai, sāp viss. Līdz ceļuši pēc sacensībām, es neiedomākās lietas. Piemēram, šeit pie elkoņiem sāp no tā, ka tu 100 km rokas turi vienkārši
jā.
Tādā formā, vai ne? Sāp ribas no tā, ka tev, pat ja tevi mīkstās pudelītes,
jā.
Pat tas mīkstais daudzoties tur tūkstošiem reižu pret tām ribām, viņš tur varbūt ne zilumu īsti uztaisa, vai ne? Bet sāp vienalga. Kājas, tas nav pat nav vērts runāt, vai ne? Sāp viss, citreiz pirksti roku sāp, citreiz, nu, varbūt galva nesāp, vai ne?
Jā.
Bet tā principā viss no kakla uz leju, visur, kur uzsita, viss sāp, vai ne? Tas ir tāda sajūta, ka traktors ir nedaudz pārbraucis. Bet tas ir pārējoši.
Par sāpēm man bija vēl viens. Ja tu vari sadraudzēties ar sāpēm, to nekad nebūs vientuļi.
Zini kā, nē, laikam, jo ar sāpēm ir tā, ka tā kā es sāku skriet, man likās, ka skriešana sāpes, tas ir tāds labs, nu, neis labs, bet tas ir tāds dabīgs komplekts, ne? Ka to nevar, nu, viens bez otra nav. Un es ilgi diezgan īstenībā tā domāju. Zini kā, tā kā tu esi iesācējis, tev, nu, lien viss sārā. Pirmkārt, tev tie muskuļi ir nekādi. Disbalansēti un neattīstīti, vai ne? Un, protams, ka viss sāp.
Jā.
Un tā kaut kādā mirklē es pieķeru paklo, man arī nekas nesāp, vai ne? Un tas sākās ar kaut kādu, nu, to vingrošanu aktīvāku un strādāšanu no sevi, vai ne, puturuļi un tā tālāk. Un šobrīd, principā, sāpes es neuztveru vairs kā kompaņonu, vai ne?
Jā.
Nu, protams, nevar iztikt bez tā, nu, kādreiz gadās kāda traumiņa, bet principā, skriešanas sāpes nav, neiet kopā. Ir jāskrien tā, lai nesāp, vai ne? Un okay. Ja sāp, tad ir jāstrādā, lai nesāpētu.
Ok. Tāds vēl viens par sacensību garu. Ja tu domā, ka trenēties grūti, tad mēģini zaudēt. Pamēģini zaudēt, nu tad jau zaudēt sanāk daudz grūtāk.
Zini kā. Es īstenībā laikam nevienu neuzskatu kā grūto, ne? Zaudēt.
Grūti trenēties, saņemties, iziet, skriet.
Ļoti reti. Ir, protams, no dienas, cevišķi zinu, garais treniņš 2,5 stundas, vai ne? Nu, man jau doma jau par to vien jau nelabumu raisa, vai ne? Piemēram, šo svētdienu, es zinu, man ar pussmagām kājām pēc Stirnubuka jāskrien 2 stundas, nu, sajūsmā neesmu.
Jā.
Bet, nu, es kaut kā apzinos, ka tas jāiet un jādara un viss, un nav... Mans viedoklis šajā jautājumā ir pilnīgi maz svarīgs, vai ne? Tas ir vienkārši tas, kas man jādara. Un ar tiem zaudējumiem jau arī, zini kā, nepatīkami, bet tas ir tāds patiesībā ļoti labs motivators. Tā ka tev, ja man ir ļoti slikts starts, pēc tam es parasti paceļos līmenī augstāk uzreiz.
Jā.
Un pēc katra tāda sliktā starta hops es uzlicu atkal līmenī augstāk, vai ne? Tikai tāpēc, ka es esmu tik dusmīgs uz sevi,
jā.
Ka es esmu kaut kādas tās lietas nolaidis greizi, ka es uzreiz pieeju kaut kādam aspektam vēl nopietnāk, vai ne? Tas nenozīmē vairāk trenēties, jo nu, ir tas teiciens, vai ne? Trenēsies pa maz, netiks līdz finišam, vai ne? Trenēsies pa daudz, netiks līdz startam, vai ne?
Jā.
Un tur tā robeža jāatrod, bet kaut kas slikts notiek. Kaut kas notiek, vai ne, sacensībās, vai ne, slikts. Un tu pēc tam analizē, domā, jā. Kāpēc, kā to uzlabot, vai ne. Un hops, nākamajai tu vairs to nedari. Un tas viss tādā ultru pasaulē, tur katram tas kaut kādā ziņā jāaiziet pašam cauri, vai ne. Pirmai reizē tur, piemēram, aizbraucu uz Itāliju, un man beidzās ar to, kad es vienkārši sēdēju uz akmens un domāju, ka nu, braucat man pakaļ, es vairs nevaru paiet.
Jā.
Rezultātā vienkārši, zini, es tur tveicē divas želējas apēdis pa 11 stundām un neuzņēmis nekādus elektrolītus, neko. Zirīs, ka man ķermenis atsaka, nu, surprise, vai ne?
Jā.
Bet tad tu iemācies izanalizē, kāpēc tā notika, vai ne? Nākamajā reizē tev jau ir pilnas kabatas ar želējām, sāles paciņas, vai ne? Dragā, atkal kaut kas notiek, vai ne? Atkal izdomā, kāpēc tas tā notika. Ejam tālāk solīt, vai ne? Un tā visu laiku, un tā vismaz pagaidām, es vēl redzu nu, ļoti plašu telpu, kur augt, vai ne? Un tas īstenībā baigi tā arī motivē, jo jau tagad es varu kaut kādā ziņā gandrīz ar visiem sacensties tur, vai ne? Bet es apzinos vēl, kad tai pašā Madeirā, nu 20 minūtes es varēju ātrāk noskrēt.
Jā.
Līdz ar to tas ir tāds labs stimuls jau nākamajam gadam, nu, mērķis, vai ne? Tātad, nu, ja tā pati trasa 20 minūtes jānogriež, izstiepies vai sarojies.
Tas ir plāns nākamajam gadam, jā?
Madeira, jā, noteikti. Zini, kā tur, nu, jo tu vairāk kaut ko uzvari, un tā jau vairāk tev dod arī pretī. Un jā. Tad, un tad tādā Madeirā es jau diezgan droši zinu, ka man būs viesnīca vai ne, un viss, un man jau parādīja, kura viesnīca, un tad nu, man kaut kā pat, ja man dod, tad man patīk ņemt arī, zini kā, tad man grūti atteikt. Un tāpēc diezgan droši Madeira, jā, kad Madeira būs, jā.
Ok. Tev ir kaut kāda no tādām atziņām vai moto, kas tev dzemes prieku, ko tu sev atkārto varbūt, jā. Kas nāk prātā.
Tāda zini kā, nu tādos smukos vārdos droši vien nē, bet
Tagad tu skrienu, tev grūti, nav kaut kāds, ko tu atkārto sev?
Vai, es parasti kaut ko dziedu. Parasti kaut ko, nu tādu, kas pilnīgi jokains kaut kas, vai ne, un ko tu vari uz riņķi griezt to kaut kādu pantiņu tūkstošiem reižu, un tad parasti kāpjot arī kaut kādu ritmiņu atrodi, un tad dziedi, vai ne, bet Nu, ir tāds, ja ir grūtāk, tad es vienkārši, nu, tas pats tikai uz priekšu, vai ne? Tad cenšos nokoncentrēties tā, ka nedomā, kas notiek aiz muguras, vai ne? Tas viss jau ir bijis, vai ne? Vienkārši uz priekšu neskaties pat uz aizmuguri. Ja tu izdarīsi, vai ne, visu to, ko tu vari, vai ne, būs labi, vai ne? Savukārt, nu, tā, kad kaut kādā vadībā esi un labi iet. Es parasti sev saku, nu, ja tu skriesi tik labi, kā tu skrien šobrīd, neviens tevi nenoķers. Un tevi tikai viens uzdevums darīt to, vai ne? Mm-hmm. Tik ātri, cik tu šobrīd to dari. Un tad ir tā labā sajūta, ka tu kaut kādā, tu nezini, bet tev liekas, ka tajā brīdī atraujies, vai ne?
Yeah.
Un atraujies arvien vairāk un vairāk, un tādā veidā it kā audzē to pārsvaru, ko tu sev galvā saki, un ja beigās nolūzīšu, varēšu 10 km iet, vai ne? Un mani nenoķers. Un tad jau 12 varēšu iet, vai ne? Un tas tādā, tu nekad, protams, to nedari, bet tā ir tāda laba sajūta, ka tu apzinies, ka jā, tu varēsi iet, ka tev nebūs vairs jāskrien, vai ne?
Šitajā daudzajās sacensībās un ļoti garajos kilometros tu ļoti daudz, ko esi tā mācījies, tev tas noder arī ikdienas dzīvē, ne, attiecībās citiem cilvēkiem vai...
Jā, man liekas, zinām, tā skriešana, ne tikai ultra skriešana, arī ikdienas skriešana, arī kaut vai 40-30 minūtes, vai ne? Mm-hmm. Viņai ļoti tādā lieta, kas tevi nedaudz stabilizē kā cilvēku. Es reāli esmu pēc dabas ļoti nervos, tāds uzvilkts kaut kādā ziņā. Mm-hmm. Tā skriešana ir mani iemācījusi būt tādam ļoti nosvērtam.
Yeah.
Tādam, man mamma parasti sakot, ka es mākot meditēt. Vai ne? Es no meditēšanas vispār neko nesaprotu un diez vai kādreiz sapratīšu, bet es māku ieiet tagad tādā, stāvoklī, kad man īsti netraucē apkārt lietas, vai ne? Ir cevišķi kaut kādā pirmsacensību dienā, vai ne? Es iemācos tādā kaut kādu kupolu sev uzlikt un viņā dzīvoju, vai ne? Un ir tas, tas galvenais, laikam, manā gadījumā ir tas, jā, kad es esmu iemācījies būt stipri mierīgāks, nosvērtāks, loģiskākus lēmumus pieņemt un nestresot gadījumos, kur nevajag stresot, vai ne?
Mhm. Ok. Domāju, mēs varam sākt. Nu, apaļoties lēnāk. Mm-hmm. Pastāst par saviem atbalstītājiem. Kas tev atbalsta?
Atbalstītāji, man ir tātad ekipējuma ziņā, man ir Inaveids. Mm-hmm. Un arī, kas Latvijā ir OS veikals tātad būtībā. Tur gan man ir gan apavi. Tieši kaut kādā ziņā viņiem tas pamat lieta viņu ekipējumā arī ir taku apavi, gan orientieristiem, gan taku skrējējiem, un tas ir tas, kas man palīdz, vai ne, tos kilometrus noskrietām.
Tas nav tāds skaļš brands, kā tur Nike un Adidas, bet tādā taku skriešanā tas kotējās, tā teikt, no augstā plauktiņa kvalitatīvs.
Jā, tie tā varētu teikt, jā. Ir, kas patiesībā, ļoti daudzi, ir sponsorētie kaut kādi sportisti, vai ne?
Jā.
Un skaidrs, tad tas cilvēks velk to, kas viņam ir sponsors, vai ne? Bet tādi neitrālie bieži vien var redzēt, kad ir Innovate apavos, vai ne? Mm-hmm. Tā tad, ja viņam ir izvēle, viņš izvēlās. Manā gadījumā arī, kas man patīk, viņi ir zemi, viegli, vai ne? Un pirmkārt, zemi tā tad man nemežģīsies kaut kādas potītas.
Jā.
Viegli. Patiesībā es skrienu ar tos visus garos ar apaviem, kas ir paredzēti 30 km, līdz 30. Jā. Un es skrienu ar viņam 100, vai ne? Ja tāpēc, ka viņi ir viegli, vai ne? Un tas man ir svarīgi.
Jā.
Vai ne? Un trešā lieta, viņi ir izturīgi. Viņi diezgan labi visas tās šausmas iztur. Tagad aptēju šveicē skrēju noskrienājis, kaut kā aizķēros tā, ka likās kā apavā. Toči caurums, un visticamāk, kad naga arī man nav, vai ne?
Yeah.
Tiklīdz noskrāju tādā taisnākā vietā, skatot, apavam viss kārtībā.
Yeah.
Nagam gan nebija. Nags bija reāli praktiski norauts turpat uz vietas, vai ne? Tā kā, tas tāds laba pazīme, vai ne, iztura. Tad man no pulksteņu lietām, vai ne, no pulsometriem, tur man ir Sunto.
Man šodien arī.
Jā, principā. Šobrīd Sunto 9 patestēju nedaudz, bet tā ikdienā Spartan Ultra man ir. Mm-hmm. Un tur atkal man redz ir tie svarīgi atribūti, lai divas lietas patiesībā. Es ļoti maz izmantoju kaut kādas tur tās tūkstošiem tās funkcijas, vai ne?
Jā.
Bet divas lietas, ko es izmantoju ļoti, ir augstummetri.
Jā.
Un šajā ziņā mani ļoti apmērina, cik viņš precīzi vai ne, to visu parāda. Un otra lieta ir baterija.
Yeah.
Jo, ja man ir jāskrien 15 stundas, tam man vajag, lai man 12 stundā nav jāslēdz endomondo, vai ne? Tāpēc Nu, tad šim sunto deviņam patīk īstenībā tas, ka tu gaitā vari pārslēgt uz švakāku GPS režīmu.
Jā.
Un aptiecīgi tev viņš izturēs ilgāk, vai ne? Tad no uztura tāds dizastārs.
Jā.
To jau mēs pieminējām. Tas iet kopā ar apelsīniem un kolām man, vai ne? Un tad man vēl ir tāds Nordi Furniture, nu, mēbeļu ražotājs, jā. Kas vienkārši nāk, īpašnieks nāk pirmdienās uz tām kāpnēm. Un tad papildus arī atbalsta mani, nu, manās gaitās.
Ok, super. Un kur cilvēki to var uzrunāt? Tie, kas grib tev sekot, atbalstīt, nāktas treniņai?
Būtībā, nu, tagad jau viegli atrast. Nu, Facebookā esmu. Ir gan izveidota tātad, nu, sportista lapa.
Jā.
Kur es, nu, slings gan es uz tām lietām esmu, bet, nu, parasti kaut ko cenšos apdeitot, vai ne?
Mhm.
Tāpat arī Instagramā, nu, tur nedaudz aktīvāk varbūt kaut ko ielieku. Un, principā var droši rakstīt, vai ne?
Mm-hmm.
Vienmēr īstenībā arī atbildu un, un labprāt komunicē, vai ne? Piemēram, vakar arī uzrakstīja kaut kāds ārzemnieks, ka gribētu, nu, zina, gribētu zināt, kur te paskriet takas. Un es viņam uzreiz rakstu, nu, dāj, rīt braucam uz tukumu.
Jā.
Yeah. Tad šodien brauksim arī.
Ok.
Rādīsim Latvijas takas, vai ne? Tā kā, nu, cenšos būt atvērts īstenībā tam visam un mm-hmm. dot arī, nu, tai taku skriešanas komūnai kaut ko, mm-hmm. kaut ko pretī pēc iespējas.
Ok, aicinās cilvēks skriet takas, stirnu buks vēl trīs. Es publicēšu to nākamnedēļ, tā kā vēl divi posmi.
Aha.
Viens jau būs šajā nedēļas nogalē. Sekosim Andrim, sekosim, kā tev veicās pēc divām nedēļām. Monblanā un Siguldā pēc tam un,
jā.
Un ko, paldies tev, ka tu priekšu paskriet.
Paldies tev.
Paldies. Un čau visiem.